Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu, trijos. Labdien, radio naba klausītājs, skan raidījums Disociatīvā fūga, un mans studijas viesis ir uzņēmējs, producents un režisors Andrejs Ēķis. Šajā secībā joprojām jāsaka uzņēmējs, producents un režisors.
Zini, tas uzņēmējs te varbūt ir liekas, jā, bet teiksim tā, tagad es esmu kaut kādā veidā, es esmu viss bijis. Es esmu bijis uzņēmējs, tādēļ, ka man bija jāpabaro ģimeni. Es esmu bijis producents, tādēļ, ka man nebūtu bijis laiks režisēt, un tagad man ir pabarot ģimeni. Es esmu visu kaut ko izproducējies, tagad es gribu būt režisors.
Jauki. Labdien, Andrej.
Labdien.
Andrej, jaunākais veikums ir seriāls Dumpis, un tu man, nu, gatavojoties šīm raidījumam, devi iespēju noskatīties visas sērijas, nu, un jāsaka, tā patriotisma deva no šī seriāla ir lielāka nekā no visiem iepriekš redzētiem gabaliem kopā. Parunājam vispirms par to profesionālo ceļu, kā tu nonāci līdz filmu veidošanai, nu, kas bija tas, kas tevi iedvesmoja vispār izvēlēties šo profesiju?
Manā ļoti vienkārši, mana dzīve ļoti, ļoti veicies. Es jau agrā bērnībā, kas bija apmēram ap 9. un 10. klasu, atradu tēvam kinokameru, nospēru viņu un sāku filmēt. Es nezinu, kāpēc no malas tas neizskatās tā, bet es esmu vienmēr bijis ļoti drosmīgs un tāds, kurš nebaidās klaunoties klases priekšā un tā, bet kaut kādā veidā man bija kaut kāda pašvērtības, kaut kas man bija, nebija pašvērtība līdz galam. Nu, nezinu, kāpēc, bet tajā brīdī, kad man bija kamera un kad es uzfilmēju visu smukākās klases meitenes un kad es skatījos, kā viņas skatās filmu, ja, tad vērtība pacēlās. Un tas man iedeva kaut kādu baigi daudz kaut ko tādu, kad cilvēkiem patīk tas, ko tu dari. Un tas ir laikam mākslinieks kāds lielākais, kāpēc viņš to dara, viņš jau nedara sev. Viņš to dara, lai kādam tas patiktu. Un tā ir tāda narkotika. Un, ja tā mēs skatāmies, tad visa televīzija bija tieši tas pats. Un viss bija tas pats, tikai dažādi žanri. Tad viens ir, ko tev pieprasa, viens, ko tu pats gribi. Nu, un tā tālāk. Tā.
Mm-hmm. Un tagad tu droši vien Dumpis kaut kādā ziņā. Tavs jaunākais veikums ir vieta, kur saplūst iespējams kino un televīzija. Nu, bet kāda ir tomēr atšķirība?
Seriāls, tas ir kaut kas ļoti grūts, tas ir 7 sērijas, kas ir 7 filmas īstenībā, kurai katrai, jo, teiksim, filmai, nu, protams, ir ievads izturzēmas nobeigums, bet tev katrai sērijā būtu ievads izturzēmas nobeigums, kas vēl rada interesi iet uz nākošo sēriju. Un tā ir tā televīzijas tā lieta, kad ir tās reklāmas pauzes, jā, un kad tev jādomā, kā visu laiku nenogurstoši radīt uzmanību, ieinteresētību, jo filmā tu esi ievilinājis skatītāju, viņš nopircis biļeti, viņš ir nopircis zālē vietu un viņam nav iespējas izmukt, tu vari to laiku izgudrot, nu, tu kontrolē viņu laiku, bet seriālā ir tā, kad viņš uzskatās pirmo sēriju un saka, nē, neskatīšos vairāk, ja, tā kā tev faktiski ir vairāk jākoncentrē uz zinkārību. Un uz stāstīšanu mazliet savādāk.
Mm-hmm. Bet tu kā cilvēks, tu pats uzskati, ka tu esi tāds zinkārīgs?
Es esmu sausmīgi zinkārīgs. Man jo vecāks paliek, jo man ir neinteresantāk runāt ar cilvēku, kuri vienkārši grib uzturēt sarunu ne par ko. Nu, tas ir, kāds vīns šovakar, vai jūs šito vīnu dzerat vai nē? Vai, nu jā, tur ziņās bija tas un tas, un tas tiešām vairāk neinteresē, jo tev vairāk neinteresē savu, kaut kādu savu brendu attīstīju, ko, bet tevi interesē pēc iespējas vairāk uzzināt, lai to varētu likt lietā.
Mm-hmm. Bet runājot par kino veidošanu, nu, tu jau teici, ka seriāls mazliet atšķiers, jo cilvēks sēž istabā un viņi var arī izslēgt, bet kad zālē cilvēks ir, iesprostots kaut kādā ziņā, un tu kā dievs vari likt viņiem smieties, raudāt, nu, vai kā tu domā, nav tā gadījumā, ka arī režisors ir mazliet tāds narcis, ja viņš izbauda to?
Nu, es esmu valdonīgs cilvēks, bet es esmu tāds soft valdonīgs. Ir tāda valdonīga, ka viss jūt, bet man patīk, nu, kad es tā nemanot kontrolēju to visu. Varbūt tā kā sievieti mazliet, nu, kaut kas tāds man patīk tā. Jo cilvēks ir ļoti manipulējams, bet ne vārdu sliktā nozīmē, tāpēc, kad man, nu, labi, es tikai izstāstīšu vienu piemēru, Bet tas nav tā kā valdoni, tas mēs nepareiz aizgāju. Es tik izstāstīšu vienu piemēru klausītājiem, varbūt viņiem patiks. Ir tāda filma, kas saucas Hitchcocks, ja, kurā galvenā lomā ir Anthony Hopkins. Un viņš ar sievu, atsakot, ir jau ļoti atzīts, šausmu filmu speciālists. Un viņš ir izgatavojis savu jauno filmu Psycho. Un viņš aiziet pie Hollywoods. Hollywood viņa sūta dillēs, ka tādu neviens neskatīsies. Un tad viņš saka savai sievai Almai, cik, kā tu domā, maksā mūsu šī māja? Vai sakot, Alma ir viņas montāžas režisori. Jā. Nu, viņa ieķīlā savu māju. Un viņi tik ļoti grib to filmu uztaisīt, ja, kad tas ir neapturam, tas kaut kas iekšā, tas nav ar manipulācijām, ne ar ko saistīts. Tas ir vienkārši, ka tev ir iekšā kaut kāda doma, ka tev jādabo, no viņa ir ārā, un iedomājies, cilvēks savu vienīgo mitekli ieķīlā. Ja, un tad viņi montē, un tad tā ir pirmā reize, kad tiek izgudrot tā virskaņa skaņa, zin kā zobārs, tur ir tas psycho. Un viņš tajā Almai saka, klausies, es neatceros tagad precīzi laiku, bet ja 16. minūtē zāli nebļaus, šī māja vairāk nav musējā. Nu, tik vienkārši. Un tad viņš nevis sēž zālē, skatās uz ekrānu, bet viņš ir fojē, kur mazas čirbiņa ir tāda, kur redz zāli, un viņš pret zāli skatās. Un viņš skatās uz to zāli, un tas chronometrs iet. Ja. Viņš kā pavēlnieks, protams, ir saprats, ka jābūt tajā un tajā sekundē, tajā minūtē. Un, protams, hromats aiziet, un visu zāli bļauj. Viņš atgriežas otrādīgāk, aiztais acis, un jau sāk diriģēt to zāli. Ja? Tas ir tas smieties un raudāt. Man liekas, tas ir tas lielākais piepildījums, ka tu spēji to cilvēku emocijas izvest caur tādiem viļņiem, ka tu nevis tikai minoru viņā dod iekšā, bet arī visas emocijas tu izved kā tik vai.
Bet ko tu dari gadījumos, ja tā zāle nespiedz tajā 16. minūtē? Tev ir bijuši tāds neveiksms?
Man ir bijuši neveiksms, bet es neteikšu skaļi, kur ir, bet man ir bijuši šausmīgi neveiksms. Es esmu cilvēks, kas varbūt nekad neizrādīs, ja man iesit un man sāp, bet jūs to neredzēsiet. Bet ticiet man, esmu mocījies ilgi. Tā teikt, bet es nerādīšu nekad to.
Ach tā. Nu, pastāst, kā teic pār tādā gadījumā.
Jā, es tev izstāstīšu ļoti vienkārši. Tātad manā dzīvē es izstāstīšu, tas var noderēt cilvēkiem. Es biju pārdevis LNT amerikāņiem, un tāds 80-gadīgs viskija filtrs nosēdās man pretī un saka, klausies, tu tagad esi. Nu, tu esi pārdevis, vai tu gribi palikt strādāt kā vadītājs? Es saku, jā. Viņš saka, kāpēc mani tevi turēt? Iedod argumentu. Nu, es nezinu, man bija kaut kāds pieskāriens no debesiem. Es viņam teicu tā, tu nevienu tādu idiotu, kurš tik daudz padirs naudu, neatradīsi 500 km rādiusā. Viņš teica, tu esi pieņemts darbā. Atsakot, viss tā tava pieredze, ja tu var paņemt jaunu un traku zirgu, ja tādu, kurš joņos ņems, ja, bet iedomājies, ar kādu enerģiju viņš var aizvest visu to tavu kuģi nepareizā virzienā. Bet tad, kad tu esi tik daudz izgāzies, tad tu saki, nē, šitajā štepselē es pirkstus nebāzīšu un tamlīdzīgi. Tad tas ir viens. Tev noteikti vajadzīgi šis empīriskais ceļš, ka tu, kā lai pasaka, tu zaudē celies. Visa pasaule tev nevērtē, tas ir Rokijs Bilbao, viņš nevērtē tev cilvēku pēc tā, cik tev stipri ir iesists, bet vai tu piecelies, vai tu spēji to sitienu izturēt, teiksim, tas ir svarīgi. Un trešais man ir no Vivianas Lī, no Vējiem līdz, kādreiz tas bija ļoti slavens romāns, tagad to liekam neviens nezinu vairāk, bet tur tā sieviete teica, par to es padomāšu rīt. Un man ir ļoti spēcīgi tā ielikt tā no dabas iekšā, kad es šodien var būt ļoti sliktā garstāvoklī un man viss nepatīk, bet no rīta pamostos un man viss atkal labi. Tā ir ļoti svarīga lieta, bet ļoti daudz, protams, ir mūsu profesijas pārstāvi, kur ir tajā gruzonā, kurš ieiet un var ilgi iet tajā gruzonā, bet tas, tā viegli pateikt, tam jātiek pāri, bet es tik gribēju pateikt, ka daba ir to speciāli izdarījusi, ka tu mācies uz savām kļūdām. Un protams, kad ir daži gudrīši saka, mācies uz svešām kļūdām, bet acīm redzot jau tev uz savām kļūdām jāmācās.
Bet tas nozīmē, ka tu spēji sevi norobežot no tā darba nost. Tavs darbs neesi tu pats. Jo vispār, man liek, lielākā problēma ir režisoriem, ka viņi ir uztaisījuši filmu un viņi domā, ka tas ir tā kā viņš pats, kurš ir slikts, un tad kā lai tiek pāri un taisa kaut ko citu sevi. Nu kā? Es jau visiem izstāstīju, jau visiem parādīju, ka es nekam tā kā nedaru.
Jā, tu to tā kā tu pareizi pateici, bet tad, kad tu esi mazliet vecāks paliek, tu jau sāc, man tā liekas, tā ir mana metode, ka tu sāc analizēt un, protams, tev jātais cita filma, lai tu pierādītu, ka tu vari uztaisīt. Nu, tas nav tā, ka tu tagad, jo, protams, ka tev ir bīžam ar tādu sajūtu, ka visvairāk es nedarīšu, nekam nedaru un tamlīdzīgi, visi sādi uzplūdi ir cilvēkam. Nu, un tā jau ir tā emocionālā daba. Nu, es nezinu, es katrā ziņā tikai pateikšu tā, ka es redzu katru reizi tos režisors, to viņu bailīgās acis pirmizrādē, un es viņus ārkārtīgi labi saprotu. Būs auditorija, nebūs, smiesies, raudās, pateiks kaut ko labi, vienalga ko. Es redzu, es zinu to. Saprot, es pārāk ilgi stādājos televīzijā. Es apmēram jūtu. Televīzija ir ļoti jocīgs instruments. Man pašam vairāk no televizors mājās jau gadus 10, lai tā saprast. Es kā es aizgāju no televizors, tā es aizgāju. Bet televīzija bija tāda jocīga lieta, ka viņam visu laiku bija reitings. Ik pa minūtei tu zināji, cik daudz cilvēku skatās vai cik cilvēki atslēdzās no tās skatīšanas. Un līdz ar ko personīgi man jau sāk izstrādāties instinkts, kad es redzēju to cilvēku kinoteātrī, kur viņš jau to roku jau sniedz pēc popkornu vai grib iet kaut ko draugam pateikt, un tajā brīdī tev jāiemauc kaut kādu jaunu informācijas baitu deva, vai no muzika, vai no kaut kādas ziņkārība jāiedarbina tam līdzi, lai tas cilvēks nevarētu līdz tam popkornam aizsniegties. Tā vienīgā un galvenā pamācība man ir tāda, noliec montāžas galdam priekšā, savu auditoriju, izdrukātā veidā, savus cilvēkus, kādus tu gribi uzrunāt. Un, skatoties uz viņu, izdara montāžas griezienu.
Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu, trijos.
Ok, bet vispār jau tu nāc pats no ceļojuma uz Tukumu. Nu, tas ir tavs pirmais gavels, ko tu taisīji.
Jā, man ir tāda ļoti interesanta lieta, es, nu, kā jau teicu, ļoti ambiciozs, bet ļoti kaut kādā ziņā nepārliecināts. Esmu latvietis, nu, teiksim tā, un man ļoti noveicās, ka es sāku strādāt kopā, es meklēju ceļu kaut kādā veidā pie Zvaigznīšu brīžu. Zvaigznīšu brīžu tajā laikā bija kaut kāds absolūts tops, jo pēc padomju sociālistiskā realismu pēkšņi kaut kādi džeki, kaut kādi iedrošinājās jokoties ne par ko, nevis pat ne tādi joki, bet tāda absurdā ieiet, kas bija tajā laikā ļoti pieprasīts. Un man ļoti patika ar viņiem, un tad es kaut kādā veidā meklēju ceļu pie viņiem, un tur bija gan Arnis Kundziņš, gan Eriks Logs, gan Upacīrs, gan Jussī Pekonens, un man ļoti patika tas. Un viņiem bija Latvijas rādio, arī programmas Zvaigznīšu brīdis, kas bija nenormāli reitingot. Un tas skaitījās ļoti, ļoti. Nu, lūk, un es vienu dienu atnācu un teicu, klausies, veči, maš, kus filmē filmu, un, nu, tā kā viņiem tas viss absolūts patīk ļoti labi, kāds tur scenārijs, ko maucam, ceļojums uz Tukumu, nu, ceļojums, jā. Nu, lūk, un tad, bet man ir vēl viena lieta ļoti īpašība, man personīgi tāda, kad man vajadzētu, man ir avantūris daba, ka es varu pacelt akmeni, un tad, ja es pacēlos un pateicu skaļi, es nedrīkst vairāk izgāsties. Nu, un viņi, man nezinot, uzrakstīja interviju ar manīm, kurā, nu, kurā apmēram, nu, iedomājies tāds, nu, gadus, nu, man bija kādi 29 gadi, tajā brīdī, nu, es neatceros vairāk, 97. gads, nu, 30, laikam. Un viņi uzrakstīja šādu interviju, apmēram, visu latviešu kino ir sūds, atsakot, es zinu, kā jādara, man nav neviens films vispār, jā. Nu, atsakot, tāda ļoti augstprātīga cilvēka, tāda jaunieša, tāda vēstula, nu, tādā, nu, nu.
Respektīvi, tavā, it kā tu to teikt.
It kā tu to teikt.
Tāda dokumentāra,
jā. Jā, un tu saproti, tas bija tik, nu, tik izaicinoši, bija tāda avīze tev laikam, jā. Nu, tik izaicinoši, ka es pēc tam izlasīju, man pilnīgi mati celās, kā, ne, nu, es nebiju neko apčekarējis, neko, bet tādu šausmīgu pašpārliecināšu. Un pēc tam, nu, tu nekas es neatliek, kā censties un taisīt to notikumu tādu. Bet, nu, viss beidzās labi, bet tā arī gadās.
Mm-hmm. Es kaut kur atceros tādu, es jums pierādīšu, ka ar kino var nopelnīt naudu. Tie ir tavi vārdi?
Es pats neatceros, bet es tā varētu teikt, jo mans skolotājs ir Augusts Sukuts, ja, un Jānis Streičs, divi cilvēki, man ir divi Latvijas kino, teiksim, tajā laukā. Un Jānis Streičs bija, kas man, ko es uzskatu par nacionālā rakstura veidotāju, tāpēc mēs nezinām, kādi mēs esam latvieši, nu, kā mēs zinām, viens saka, tur baigi viens otru apdirš, un viens otrs tur, nu, viska, ko tik slikti var pateikt, nu, bet es braukāju pa pasauli, saprotu, ka visas tautas pieši pa sevīm tāpat runā, bet Jānis, pieksim, tajā savā limuzīnā un pārējās filmās viņš ir ielicis tik spēcīgus raksturus, kad mēs neesam ne lēni, ne tādi, limuzīnā, ja kur raksturu ņem, viņš ir interesants, viņš ir garšīgs, ja ne, un tam līdzīgi. Tāpēc tas viņš nacionālo kodu ir iedevs. Bet Augusts man vienmēr teica tā, Andrē, taisi filmus pa 100 000 vai pa 100 000 000, pa vidu nekā nav. Vēl projām, teiksim, domājot par kā tu varētu teikt, Latvijas landscape, par Latvijas kino landscape.
Vidi, ja.
Par vidi tev jāsaprot apmēram, nu, kāds varētu būt tas piedāvājums, ka tu izgudro savu ideju, tev būtu jāvar ar kaut ko atšķirties no visiem pārējiem. Es biju ārkārtīgi interesants, ka es uzvarēju konkursā un ka man piešķīra šo naudu dumpim. Nu, padomājiet, tas ir par notikumu mūsu okupācijas armijā 75. Gadā, kam tas varētu interesēt. Bet komisija šajā gadījumā veidoja šo vidi, ja, kurā bija, ļoti, es tagad tikai redzu, cik gudri viņi bija sadalījuši, viņi bija Pansija pilī, tas ir Ulmaņa Latvija, ja. Soviet džīns ir jautrāk, bet arī par to pašu okupēto, ja, un manējā, kas vispār ir galīgi drūma, ja, kurā nu, man bija uzdevums speciāli izdarīt tik briesmīgi, cik vien var būt, lai cilvēkiem, kas ir dzīvojuši tajā laikā, nekad vairāk negribētu tos teikt, ka padomju laikā viss bija baigi forši un tam līdzīgi. Ja. Un sakarā ar notikumiem Ukrainā, vēl lai saprotu, ka vēsture atkārtojās un ka viss ir ļoti līdzīgi. Un kas būtu, ja būtu? Nu, lūk. Un tāds man bija uzdevums. Un ir tajā brīdī, kad, nu, kad tu vienkārši saproti, ka tas nāk no tevis ārā, un ka tu gribi nodot tādu, tā kā tādu laikmet liecību, kādu tu esi redzējis, bet kura būtu ar pamācību šodien. Un tā dumps tika finansēts un ļoti, ļoti, ļoti labi finansēts. Un, nu, tā. Mm-hmm.
Un pastāst lūdzu par radošo procesu un scenāriju attīstību. Kā tu vispār, kā tu strādā parasti? Tev ir ideja?
Mana domāšana ir tāda. Es rodu ideju, un tad es ar viņu visiem stāstu to ideju. Un tad es skatos sejās reakcijas. Un te es jūtu, ja tas cilvēks, tā kā es spēju to viņu uzmanību saistīt ar savu ideju, tad šī ideja jāstrādā tālāk ir. Tātad zinātniekiem ir tāda lieta, ka kad arī zinātnieks, kad viņš ir izgudrojis kaut ko jaunu, tad viņš sasauc savus kolēģus zinātniekus, izstāsta, un tad tie zinātnieki viņu sit speciāli. Un viņš kļūst spēcīgāks. Tas zinātnieks. Viņš to ideju saprot, kur viņš varbūt nepareizi iet.
Mēģina apgāst, tā tu domā.
Mēģina apgāst, jā. Mm-hmm. Nu, tas sit. No.
Jā, jā.
Mums ļoti daudz kino cilvēki ir, kas izgudrojuši jau ideju. Viņi saka, nu, es tev nestāstīšu, tad jau tu redzēsi. Ja? Tā ir pirmā pazīme, ka tu esi pakaļā, ja? ka tu jau nepareizi dari. Ja vēl vairāk izstāstīšu, es to mākslīgi tā kā raisu tādu diskusiju ap to. Piemēram, vienreiz biju Kannās. Un Kanās bija tāds producentu tāds pasākums, laikam, producers to move, nu kaut kas tā, es aizmirsu, kā to nosaukumu sauc, kad tur ir tā kā speed datings priekš producentiem. Tātad ir kādi, teiksim, 10 galdi, pie katra galda 6 cilvēki, pie katra galda ir, tev jābūt 30 minūtes, tad atskan gongs, un tad tu pie nākošo mm-hmm. galda. Ideja ļoti vienkārši. Tātad, ja ir 6 cilvēki, tad tev ir 5 minūtes trīs minūtēs jāizstāst savu ideju, tad pie galdiņa sēž ķīnietis, indietis, nu, visa tautība bērni, kuri tevi saka, es šito nesapratu, mm-hmm. tad viņš stāst savu ideju, tu viņu čakarē, un kad tu ej pie jaunā galdiņa, tad tu jau galvā, tur ir galvā, ko viņi nesaprot. Un pēc sastā galdiņa, tu jau esi Erceņģels Gabriels, tu jau, ja tev tā ideja laba, tu vari jau runāt tālāk. Tātad tev jāmēģina izmantot sabiedrība, lai tu savu ideju var izslīpēt līdz galam.
Bet, nu, tu jau droši vien man neoponēsi, ka filmas lielā veiksme ir operators. Seriāli.
Man dzīvē ļoti veicies, tāpēc, ka mēs satiku Gati Grīnbergu. Gati Grīnbergu es satiku, nevis satiku, es viņu bija ieraudzījis. Gata Grinberga bija ieraudzījis, viņš uztaisījis bija filmu Bedre, un es tajā Bedre ieraudzīju kaut ko tik fantastisku, kas man ļoti iepatikās, un es nekādīgi nevaru atcerēties to stilu, kādā viņš filmē. Tas ir itāļu vārds.
Chiaroscuro.
Ne, nu, mākslinieku pēc Karavādža, gaismēnu, jā, tas tulkojumā, tas ir gaismēnu, un viņš ir tik, viņš ir bijis, man ļoti patīk cilvēki, kas ir sākuši, es esmu pēc no skatuves strādnieku, sāc strādāt 1985. Gadā Latvijas televīzijā, es esmu visur bijis, visos dienestos, un viņš tāpatās ir bijis gafers klausītājiem, gaismu meistars, un arī nesais kabeļs, un ko viņš tik darījis, un līdz ar ko viņā ir tik šaura, nu, tajā ziņā specifiska zināšana, nu, es varu teikt plaša, bet šaura, tas nozīmē, ka viņš tik ar to ēnu tā strādā, ja, kad tu esi vienkārši sajūsmā no tā, kā tas iedod bildei, jo tas arī less is more, tā, man pilnīgi krīt uz nariem, tā ļoti izgaismotā bilde, tāda šausmīga skaista.
Tad salaizīta.
Jā, tev nav nekāda noslēpuma, nekas nav. Un mēs ar Gatu sarunājam, tā, vecais, es vispār neskatos uz tevi, man patīk tavs stils, mauc. Un brīžam ir tā, ka tev, protams, ka tu skaties kā režisors tajā monitoriņā, tev liekas, bet es taču viņa seju vispār neredzu, ja? Bet Gats saka, uzticies viskārtībā, un mēs maucam tālāk, un tā arī tiešām tā arī ir.
Un citreiz skatoties, nu, Dumpis redzēja veseli, visas sērijas redzēja, un es brīžiem pilnīgi jūtu, ka tu rāpo kaut kur blakus aktierim, un tā kā piedalies, jo tā tava enerģija tur lien ārā rītīgi. Kā tu strādā vispār ar aktieriem?
Man uz uzņemšanas laukumu es nekad neturu nevienu īdētāju, nevienu īgnu, kurš skaļi runā uz kaut ko citu, kaut ko saka, tas nav pareizi, manā grupā tas nekad nebūs, es ienīstu tādu situāciju, kad tiek pazemots kāds, nu kaut kas tam līdz, bet ir Krievijas režisori tādi, kur atnāk, kādu atrod kādu nabadziņu, ko nolamāt, nu, lai viņš varētu parādīt, ka viņš te ir tā kā galvenais.
A tu esi no tiem režisoriem, kas ēd kopā ar grupu, nevis pie atsevišķa galda?
Nekad es neēdīšu pie atsevišķa galda. Nekad. Un tas man ir ļoti svarīgi, jo, nu kā, no tiem cilvēkiem jau tavs darbs ir atkarīgs no visiem tiem cilvēkiem. Tas ir tā kā simfoniska orķestrī. Nu, iedomājies, tu atnāc nolamāt tur ko tam līdzīgi, un pēc tam tev pats kāpēc neskan tas orķestrī. Nē, man ļoti patīk. Otra lieta ir tāda, kad ar aktieri, man es neesmu mācījies konkrēti teātra režiju un tam līdzīgi. Es esmu tāds, ko man sākuma aktieri baigi jocīgi uz mani skatījās. Es tā kā viņu vietā notēloju to, nostaigāju. Un viņi saka, kāpēc tu tā dari? Nu kā, tas ir tā kā, bet es nezinu, kāpēc es redzu to filmu gatavu galvā. Un tad, kad viņš to dara, viņš jau dara pa savam. Jo es jau neko nevaru viņam izdarīt, bet viņam tad ir vieglāk. Kā man arī Gatis Grinbergs uzslavē, es zinu, ko es gribu. Man nav tā, ka es izņemu uz laukumu mocos, tagad es nezinu, ko es gribu. Bet ir tāds reizes, ka es arī pasaku, ka es nezinu. Un tad mēs kopā kaut ko ātri izdarām. Jo tā problēma ir tāda, ka mūsdienu trakajā laikā tev ir jāvar filmēt ļoti ātri. Tev nav tiesību uz, ka tev iedomājies, ka tev ir masu skats ar 100 cilvēkiem uz ekrāna, nu, kadrā, un 100 cilvēku aiz, ja, tad tu saproti, kā tā nauda birst par to reni ārā, un tāpēc tad tev jāmauci baigi ātri, un tev jābūt baigi sagatavotam.
Mm-hmm. Bet kā tu strādā par ētiku mazliet, gan dokumentālā kino, gan spēles filmā. Kā ir ar to aktieru? Piemēram, kā tev šķiet, kā tu strādā ar aktieru? Tu aiz viņa redzi cilvēku, un tu domā, o, viņš varēs ļoti labi nospēlēt, jo viņam arī ir bijis tāds zaudējums dzīvē. Vai tu uzskati, ka tas nebūtu ētiski viņu ielikt atpakaļ tajā viņa pagātnes situācijā?
Nē, es tā nē. Man ir tā saucamā, es nezinu, kuram tā metoda bija, es viņus tā kā dzīvniekus skatos. Man tas baigi svarīgi ir. Es vienmēr atrodu kaut kādu sev galvā, nu, prototipu. Nu, tā kā, teiksim, kad klavieru skaņotājs skaņo klavieru, viņš uzsito to toņdakšu, un tā toņdakša, nu, atbilst kaut kādai noteiktai notei. Tā man galvā, piemēram, nu, piemēram, Imants Strads tajā klases saladojumā, piemēram, ir, nu, apdirsies lācis, jeb, nu, zilons trauku veikalā, ja? Un tu viņu tā kā turi tajā galvā, un tad viņam arī vieglāk, jo es pateikšu tādu vienkārši vienu piemēru, kad tu skaties Disney multenes, ja, kad dzīvnieks ir visprecīzāk, ka tu to dzīvnieku, to tēlu, viņš visprecīzāk, jo ko cilvēks skatītājs mīl? Viņš mīl tēlus, ko tu esi redzējis savā dzīvē, un tu atpazīst to tēlu. Tev nav, tā vislielākā, man liekas, režisora problēma ir tad, kad, viņš, kad visi runā vienādā tempā, vienā, viņi visi vienādi, ka tas nav izkrāsots, nav tā kā, katram nav sava krāsa, un es uzskatu, tā lielākā režisora lieta ir, protams, ka tas ir tā kā simfoniskais orķestrs, visi aktieri un tamlīdzīgi, bet viņam tomēr jādod tam katram tēlam tā sava krāsa, un pie tā ir visrūpīgāk jāstrādā. Un tad otra problēma, tā kā tu filmē 50. epizodu, pēc tam 150. epizodu, un vēl zini, tur šitā tur papakaļ turēt to, tāpēc tev tā toņdakša kaut kādā veidā jātur galvā ir. Ja tu to toņdakšu sajauc, tad tev pēkšņi vienā epizodē tev būs viņš tā kā lauva, otrā tā kā šakāls, ja? Nu, tā nevar būt, tev var būt tikai lauva, kuram ir sliks garstāvoklis, bet nevar būt čakāls pēkšņi.
Un tad tu viņam saki, paskrūvēj tagad skaļāk, tu čas lau, vai kā tu dari?
Tu atkal ļoti precīzi trāpīji, es absolūti nemuzikāls, bet es viņam saku tā, tagad uzrāvjam tādu, es nezinu, kā es izmantošu, es viņam saku, klausies, vai palaižam vienu notu augstāk, vienu oktāvu augstāk, ja, vienu zemāk, es viņam tā pasaku, tagad šito tā, un tad tu izvēlies to, ko, kas tev tajā montāžā labāk sajiet kopā, tad, kad tu nezini. Tu viņam, un aktieris, tu profesionāls, kadreiz tu var pateikt tā, klausies, tu tikai uzaci, mazliet viņu pakustiņu tu plānā, ja? A tu var pateikt jau kaut ko vairāk,
tāds... Nu jā, tā vārda izvēle nenormāli svarīga ir, kā tu viņam iedod to uzdevumu, cik skaidri. Nu,
bet, piemēram, vēl viena metoda bija tāda, kad, tiksim, ar ārzemju aktieriem strādā, tas ir visforšākais, ka tu viņu pēc sauc klāt, pasaka, es neko nesaprotu no holandiešu valodas. Bet lūdzu izdara tā, lai es visu saprotu. Un tad cilvēks sāk ieslēgt savu ķermeņu valodu. Tad vispār tās metodas tu ļoti, ļoti pareizi prasi, jo tas aktieris ir tāds instruments, kur tu vari kā gribi izmantot, bet kā darīt, dabūt to, ko tev tieši vajag. Tāpēc man tā metoda, es tomēr pa tām toņdakšām esmu. Nu, tā kā man galvā ir tā toņdakša, tas raksturs. Un raksturs tu var nospert tikai, skatoties daudz filmus vai būt ļoti vērīgam dzīvē, ka tu ierauga kādu cilvēku. Nu, ja mēs runājam par montāžu, tas ir visbriesmīgākais dzīvē, kad tu pirmo reizi nu, ieraugi angļu valodā asamblēju. Nu, tad, kad tu visu to nofilmējis, arī Martins Scorsese teica, ka tad viņam liekas, ka viņam visa dzīve beigusies, ka viņš ierauga to. Tas ir šausmīgākais. Un tad es arī montāžu visvairāk ienīstu savā tādā. Man likās, es varētu filmēt visu kaut ko, bet pēc tam likt kopā, tas ir grūti. Un tāpēc es savā nu tādā, es savu komandu, es nezinu, kāpēc, es priekš sevi saucu pa bandu. Un banda, arī es kādreiz Ņurškorpam teicu, ka re, kur ir mana banda, viņa teica, kāpēc banda. Nu, mēnāšu izskaidrot. Varbūt es tā pārāk agresīvi saku, bet tad, kad tu gribētu aplaupīt banku, ja tu ņem cilvēku, kurš būs šoferis, kurš neaizmuks brīdī kaut kādā prom, un kurš vislabāk vada mašīnu, tāpēc, ka visu dzīvības ir no viņa atkarīgas. Jā. Un tādā veidā tev jāņem ir katrā profesijā savi cilvēki, ar ko tu vari kopā to darīt. Tātad tu nevar būt ģēnijs, un es tagad teiktu, es māku montēt. Es neko nemāku montēt, man ir jāmeklē nevis montāžas inženieris, bet montāžas režisors. Tāpatās, kā man jāmeklē ir nevis nu, stilists, bet tērpu mākslinieks vai grima mākslinieks, kurš atnes un filmā iedod savu pievienoto vērtību. Piemēram, filmējot Ukrainā, tur bija baigi jocīgi, tur režisors bija Dievs, kur visi, kā tas pēdējais, nāk pie tevis un prasa šito krēklu, vai šitā grimu, vai šitā grimu. Nu, viņš tā kā negrib uzņemties atbildību, viņš tad būtu par īklu vienā brīdī. Bet īstenībā tev vajag tādu, ka tu atnāc, tu visi māk spēlēt notis simfoniskā orķestrī, un tu tikai skaties. Tāpēc atbildi par montāžu ir tādu, ka tev jāvar ir skatīties, kad kāds montāžas režisors jau ir samontējis to, tev ir skatīties ar iekšējo skatienu, ko es pirms tam teicu, redzot priekšā cilvēku, ko viņš tajā brīdī darīs. Un tas ir visgrūtākais, ko sevi iemācīt. Ja tu neredzi skatītāju sev priekšā, tad tu vari no šīs profesijas atvadīties. Ja tu tā esi Ja, man šitas kadrs patīk, jeb šitas. Jeb, ja tu ieraugi, kad operators ir tik augstprātīgs, kad viņš saka, nē, uz šitas brauciens būs, vai es eju prom, vai tu nesagriezīsi uz pusēm manu griezē. Tev ir pirms tam, ja tu to izrunā, ka tu es akceptēsi viņam, tad tu tā nedrīkst vairāk teikt. Bet, nu, kādreiz operatori ir veido nevis filmu, bet viņi tā kā veido savu blociņu. Redz, kur ir šitā, var izbraukt šitā. Blociņa, tas nozīmē, zini, tādu piemēru blociņu.
Portfolio. Jā. Man arī skrīt uz nerviem. Jā. Un runā visu laiku par tām lēcām, to tehniku. Nē, bet tas arī ir svarīgi. Bet, nu, jā, bet, svarīgi, vai tas ir filma.
Bet vai tas spēj paspildināt tēlu, vai filmu tas paspildināt?
Nu, jā.
Un tad...
Tā, vēl par tām metodēm tagad parunājam. Pasaki man, kas tev traucē? Kas tev traucē pašam? Dažkārt tu jūti sevī. Tev šitā īpašībā man jāpagriež klusāk pašam sevī.
Kaut kāds liekas racionālisms. Tas racionālisms apmēram tāds ir, ka man vakarā vajadzētu sagatavoties ļoti rūpīgi tam rītdienas kadram, bet es domāju, nu jā, bet visi aktieri atnāks, un tad visi atnāks, un tad katram būs savas idejas, un es lapojos ar to, ka man šausmīgi ātri bīstamās situācijas strādā galva. Es varu ļoti ātri pieņemt lēmumus. Es nezinu, kāpēc man tā pilnīgi tā, ka nevis apjūk, bet taisa notrādīgāk, un prāts tā pilnīgi tāds tīrs parādās. Un tad mazliet tas man traucē, bet īstenībā visforšākais ir tomēr tas, ka tu esi baigi daudz skatījies filmas, ja? Un ja tu spēji kompilēt, jo tā ir tāda vislielākā māksla, kas tev ir vajadzīgs, jo faktiski izdot kaut ko jaunu tev ir grūti, bet kompilējot, tu daboni, nu, kaut kādas jaunas, kaut ko jaunu. Un ja tu man prasi, kas man traucē tas, ka es nevaru, es vairāk, jo vecāks paliek, es nevaru vairāk 5 filmas dienā noskatīties. Es vienu noskatos dienā. Kādreiz es varēju nakti vislā skatīties filmas. Es mācījos Ļeņingradā, un man nebija viesnīca, tajā laikā, Krievu laikā bija grūti ar viesnīcām, tad es pirku lielajās dzelzceļa stacijās bija tādas video zāles, un es pirku 5 seansus pēc kārtas, un tas bija lētāk nekā viesnīcā. Tad tu tā guli, paskaties, tā jaunībā bija baigi forši. Tad faktiski zināšanas, jo, piemēram, Kants ir teicis tā, kad nu, piemēram, tu esi tādā lielā melnā telpā, un tev rokās ir lukturīts, un tu vari no tās melnās telpas, ja tu neko nezini, izgaismot kaut kādu vienu punktu. Un viņš teica tā, kad interesantāk ir nevis pētīt ar to lukturi mēģināt visu to telpu izgaismot, jo tas nav iespējams, tas ir visums, tas ir bezgalīgs, bet tad tev jāsāk pētīt tas lukturītis. Nu, atsakot, es pie tā sāku pārliecināties, ka tev jāvar ir izdarīt tā, ka tu nevis domā, ko darīt, bet izdomā, ko nedarīt. Tas ir visgrūtākais. Tāpēc, ka tev nu, tā dzīve tev piespēlē, tu grib šito, bet tev jāvar pateikt nē, ka tu tikai pats zini, ko tu gribi darīt. Tas arī filmās ir, ka tu esi režisors, tev kāds iznāk ar savu piedāvājumu. Tomēr, daram tā. A, ko nedaram? Saproti, tas ir tas, jo tu jau visu var izdarīt.
Nu jā, kino ar melu māksla.
Absolūti mānīšanās, tas ir tā.
Tev sanāk.
Nu, paldies.
Paldies.
Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu, trijos.